Not long ago,
itay na bit na panak ide South Africa. Bimbisita iti may sa balay, kaduak ti Tabiso. Ti umuna katulungak ti Kurom ti Pris, iti Kagiso Ward. Ni Tabiso ken ti Bishop na amang imaton ken nagigiam dagiti tulbek ti Kurom. In karkararagdad kadagiti miyembro ti Kurom. Adi one aktibo amang rikrik na at inspirasyon na sino to bisitain da, nakas na tulungan da. Narik na dati balay ni Tabelo, kanino nawis da kasumulat kadakwada. Tinabsan mi, tinauyong agwardyang adog, aso. Kat madam doon pa, da kami ni tipagurahan, tisang aili kadwami ni Tabelo. Tinatal na nga agtutubo, nagsarteng amakimisa, kaputa makumiko miti sa bali nga ramit iti Domingo. Agner nervyos ngayon naragsak ang nangawat kada kami kit inawis na pa iti pamilya na makigarop. Mimpeksa ti Bishop ti ayat na iti pamilya kanti tarigagay na tumulong kadakwada ang agbalin ng agnanayo na pamilya babayan ti paglanti ti templo. Natignay ti puso da kit narik nami amin tinabilig akada ti Espiritu Santo amang iturong ititongkal sawen kam nakapanikapagparik na. Ngayon ti balikas ti Tabiso, ti rimabaw iti daydi nga yung sarongkar. Kaskol na narikna nagsao ti agtutubo iti lengguahe iti angel. Manang ipateg a balikas, anawatan mi amin ang nalawag, ngayon kang runaan na natignay ti gayam na. Magusto aklauna iti makisarsarita kayong kay Jesimbaan, kinunana, kanayan nga da napintas sa saong kanyak. Kinamom, awan ti soccer team tayo ita at tawan kan akadwami. Nalaing kaunay nga gay ayam. Ladingitek, insungbat ni Tabelo, agsubliak kada kayo. Nagsaya atin, kinuna ni Tabiso. Kit malagip mo kadino, panagsagana tayo mapanagmisyon, mabalin na rugyan tamanin. When, inulit ni Tabelo, kayat ko ti agsubli. Kit ikadakla na rag-o na padasak, kis mas mabagbaga iti Young Men General Presidency, ket iso ti panakakita kadagiti daan ti Aaronic Priesthood iti intero alubong among ususar iti bilag ti Aaronic Priesthood. Ngam no da duma, masaksiak met analiday ti pusok. Ti adung agtutubo adi makaawat no kasano kinaimbag ti marami da iti gam da bilag. Ti Priesthood, ti ngayto kan Elder Brednar, ti priesthood ti bilag ken turay ti Dios a mismo at tumulong kadagiti anak na. Ano maawatan lakma o husto, ti tunggal agtutubo, tunggal adan ti priesthood here, a priesthood da adan ti tulbek, dagiti mangiturong ng anghel. Namaawatan dalakma nga adan dati sagrado a rebingan at tumulong kadagiti gagayem amang kita iti dalan nga agturong iti mangisalahan. Namudala ko mga ikanidan tinailangitan nga ma itibilig amang ilawlawag ti kinapuno tinaisubling ay banghelyo tinalawag kinapudno tapno marik na dagiti daduma ti di mailibak a kinapudno dagiti balikas ni Kristo. Patkik nga agtutubo ti simbahan adaman sulod-sudek anam na maay kasumagip sep iti puso yo iti onus ti panagbyagyo. Anya tinabilbilig abilig ang maalayo iti daga ngayon ti priesthood ti Dios. Anya abilig ti mabali na nabilbilig ngayon ti kabailan at tumulong iti nalaingitan nga ama iti panang balbalaw ti biyagdag iti padayo at tao amang kibin kadakwada iti dana ti agnanay na ragsak babaan ti pinagdalos iti basol ken bidot da. Kasi ti sa bali abilig, masapol ang mausar at priesthood ang mga ramit tenyaman na nasayaat. Nawagan kayo abmangon kinagrimat, asaan yung ailemeng ti silaw yo iti kasip ngetan. Nagitilayang naturet yung mayraman kadagiti mapili. Iti pa ng usaryo ti bilag ti sagrado priesthood, dumuras ti turet kaya't managtalek yo. Agtutubo, amuyo nga da kayo iti kasayaatan ti nagserbisyo iti Dios. Amuyo nga naragragsak kayo na napasnek kayo mayraman iti nasayaat nga aramid. Pasanteken yu ti bileg ti priesthood babayan ti kinadalos ken panakaikariyo. Inayan ko titima ko ti awag ni Elder Holland kada kayo inyam abulan iti napalabas iti apulpito agsapsapulak kinunana. Iti agtutubo kinatayangan alalaki amang ipateg ken kumampon iti gubat tinasayat kindakes. At dati iti gubatan. Masapol tinapigpigsa kinadadoa na pasnek at timek. Timek asan la may kontra iti dakes. Ngem timek para iti nasayat. Timek para iti ebanghelyo. Timek para iti Dios. When, da kayo nga daan priesthood, Aaronic priesthood, makigubgubat tayo. Ket iti dayto ya gubat, ti kasayaatan na panang salaknib kontra iti dakes, ket ti panagaramid iti kinalinteg. Di kay dongeg kadag iti narugit abalikas, ken agin kukuna kayo, di yun angeg. Di kay makabuya, dakda kayo, weno, dakadwayat, di amuyo, narugit, ken agpambarang kayo, di yun nakita. Di yung masagit tinarugit abanag kaya tagpamarang kayong awan ang yaman na. Di kay agdalikep-kep lata ng panggep ni Satanas at adadaelen tinasayaat. Ket di itakderan nyo adi agkirin tamuyo pudno. No adamang egwen makita yung maingidjat iti pagrukudan ti Apo laglagipen yun o sino kayo. Soldado kayo mismo iti armada ti Dios ana pabilag iti nasantuan at priesthood na. Awan tinasayat ng igam kontra ti kabusor ti ama ti kinaulbod ngayon ti kinapudno ti kinapudnong agtao ditingat yu iti pinangustaryo ti bilag ti priesthood. Kaduan akabadanggulan yu ti agtamet ti tutored kenda yawyo. At dadagiti saan, ngayon awan na nyaman na, magunod yu ti respeto kentalek tinalangitan nga mayo, kaputa inusaryo ti bilag na, ang mga ramid iti panggep na. Awisek. Titunggal korom ti Aaronic priesthood, ngay tag-aida, manen ti wagayway, ti waya-waya, ken buklen ken idaulwan nyo dagiti batalyon nyo. Usaren nyo ti bilig ti priesthood at pangawis kadagiti aday ti lawlaw yo nga umasidek ken ni Kristo. Babaen ti panagbabawi ken panagbunyag. At dakada kayo ti pamalubos ken bilig tinalingitan ng Ama. Dua atawin ang tilimabas iti si Marong Karak iti Santiago, Chile. Pinagsidaawak ni Daniel Ulate. Ti barito a sumursurot kadagiti misyonaryo. Imbaga kasuratan nak, kit babayan, tipa malubos na ang mga ibasa kada kayo, tipa set, ti email na. Kakalpas ko nag 16, kat iti Domingo, na orden na kiti opisina, ti priest. Iti day tamit langal daw, binunyak ti may sagayam ko, ani Carolina. Insuro keng kwa na ti ebanghelyo, kit masansan nga katindar iti simbahan, kit naawat na pa iti personal progress award da. Ngayon saan napalubusan dagiti dadakil na bumunyagan aging gana na mamukit na talikdak indawat na bunyagak. So nagure kami iti makabulan aging ka iti Domingo iti nagdisisaysiak. Maragsakan na kanakatulong tinasaya at tao ang bubunyagan. Kita dapat ito siyak tinunang bunyag kengkwana. May salayang ni Daniel ti adong agtutuboy ti lubong nga panuray ti bilag ti Dios anay talek kadakwada. Sa balipay ni Luis Fernando iti Honduras, anakadlawan na magbag na ti game na iti narisko adan, ken intend na ti pamaneknek na kengkwana anangalaw iti biyag na. Ni Olavo ti Brazil, ti sa balipay apagarigan, napudno tumulong iti balayda, nagutugot ni Olavo ti inana nga agaktibo iti simbaan. Aduti ka kasi nga istorya ang masarakan nyo iti website ti simbahan. I-google yu laeng. When gayam, ti internet, social media, kanda duman at tulhiya, ramit da ti Apo nga da iti imayo, katulungan niya mga ramit na pagrebingan nyo iti priesthood, kanda bang isaknap ti awis ti kinapudno, kanda galad. Patgek nga agtutubo, o sa radio ti Aaronic priesthood kas nilawlawag ko, isagsagaan niyo ti bagiyo kadagiti pagrebingan niyo, kamasakbayan niyo. Ngayon madadupay ti aramiden niyo, ngayon iti data. Kas kaniwan batis sa ti mapagwadan nga gigem iti Aaronic priesthood. Isagsagaan niyo meti wagas ti Apo, ken ilinitigyo ti dana na. Nawan pang nga dua ngayon warnak yun ti banghelyo ti panagbabawi ken panagbunyag kas kaniwan. Sagsagana yu dagiti tao iti ay ti Apo. Masamsan nga may bagbaga kada kayo tidak kalagaladyo. Marod itanti panawin at panangusaryo iti data paglaingan. Amang usar iti abilidad ngayon iti Diyos pang bendisyon kada kitidad duma. Aunin nyo ida iti sipnget. Kanipan nyo ida iti lawag. Kitagsagana dama pan iti Apo. Intet kada kayo iti simbaan, iti libre at duty ni God. Katulungan nyo ang mga adal ken mang tungpal iti pagrebingan nyo. Kanaan nga adalan nyo. Agparintumin kayo, adayo iti teknolohiya, kit dawatin iti panaraba iti Apo. Sa tumakder kayo, amangusar iti bilag ti Dios. Ikarik nga amaman nyo iti sombati na ilangitan nga ama, no kasano nga ornusin nyo iti biyagyo, ken tumulong iti sabali. Adawik ti ko na ni President Monson. Diyo tagabos si Ten, tinasaknap nga impluensya iti pamaniknikyo. Adda ka ba si dadyo ang makadlaw kadagiti di madlaw? No adda matayo apang kita, lapayag apang dengeg, ken puso ang mangrikna, magawat kit matulungan nyo, dagiti daduma. Ipaneknek ko kada kayo, apudno ti bilag to priesthood. Nagunod ko ti saksik ti plangusar ko iti priesthood. Ado ang milagro ti nakita ngay narami dagiti daan ti bilag ti Aaronic priesthood. Nasaksikak ti bilag dagiti mang tarabay ang anghel kas napudno nga agigem ti Aaronic priesthood ang nagsao ti na espirituan anamnama. Anang lokat iti puso ti mas kasapol iti lawag kenayat. Tinangan ni Heso Kristo ti apo tayo ti leader ken manubot tayo. Amen.